Johana 18. Kane Yesu osewacho wechego, nowuok modhi gi jopuonjrene e puodho moro, loka aora Kidron. To Judas mane oyudo ndhoge bende nong'eyo puodhono, nikech Yesu ne thoro chokore kuno gi jopuonjrene. Kuom mano, Judas nokawo askeche moko kod jorit hekalu kuom jodolo madongo gi jofarisai, mi odhigo e puodhono. Ne gimanore gi gilweny, kendo ne giting'o teyni gi meny. Yesu to nong'eyo gik moko duto mane biro timorene. Omiyo nowuok irgi oko, mopenjogi ni,
"En ng'a mudwaro?"
Ne gidwoke ni,
"Wadwaro Yesu ja Nazareth."
Eka nodwokogi ni,
"Anen."
To Judas mane ndhoge bende nochung' kodgi kanyo. Kane Yesu owacho nigi ni,
"Anen,"
ne gidok chien, mi gipodho piny. Eka Yesu nochako penjogi kendo ni,
"En ng'a mudwaro?"
To ne gidwoke ni,
"Wadwaro Yesu ja Nazareth."
Yesu nowacho nigi ni,
"Asenyisou ni anen. Ka an ema udwara, to kare weuru jogi odhi."
Nowacho kamano mondo gima ne oyudo sehulo koro timre. Nosehulo niya,
"Onge kata ng'at achiel moselalna kuom joma ne imiya."
To Simon Petro nowuodho ligangla mane en go, mong'ado go it jatich jadolo maduong' ma korachwich oko. Nying ng'atno ne Malko. To Yesu nokwero Petro niya,
"Dwok ligangla ni e olalo. Iparo ni ok onego amadh kikombe mar masira ma wuora osemiya koso?"
Askeche gi jatendgi kod Joyahudi ma jorit nomako Yesu, mi otweyo. Eka ne gikwongo gitere ir Anas. Anas ne en jaduong' Kayafa, mane jadolo maduong' e higano. Kayafa no ema nong'ado ni Joyahudi rieko ni owinjore ng'at achiel otho ni oganda mangima. Simon Petro gi japuonjre machielo noluwo Yesu. Japuonjre no ne jadolo maduong' ong'eyo. Omiyo nodonjo kaachiel gi Yesu e laro mar jadolo maduong'. Petro to ne ochung' e dhorangach oko. Eka japuonjre mane jadolo maduong' ong'eyo no nowuok oko, mi owuoyo gi nyako mane rito dhorangach, mi oyie Petro odonjo. To nyako mane nie dhorangach no nopenjo Petro niya,
"Donge in bende in achiel kuom jopuonjre ng'atno?"
To Petro nodwoke ni,
"Oyo, ok an."
Piny ne ng'ich, omiyo jotich kod jorit nokao mirni momokogo mach. Eka ne gichung' kanyo ka giyoyo majno. Petro bende nochung' kodgi ka ocho. Jadolo maduong' nopenjo Yesu wach kuom jopuonjrene, kendo kuom puonjne. To Yesu nodwoke niya,
"Pile asewuoyo ratiro e nyim piny duto. Asebedo ka apuonjo kuonde lemo, kendo e hekalu ma Joyahudi duto chokore. Bende pok awacho gimoro ling'ling'. Ere gimomiyo an ema ipenja? Penj joma nowinjo wechena gima ne apuonjogi, nikech ging'eyo gima ne awacho."
Kane Yesu osewacho wechego, to askari moro mane ochung' bute nothalo lembe kawacho niya,
"Mano e kaka inyalo dwoko jadolo maduong' adier?"
Yesu to nodwoke niya,
"Ka asewacho gimoro marach, to hula ne kethona. To ka awacho gima kare, to igoya nang'o?"
Bang' mano, Anas notero Yesu kapod otwe ir Kayafa, jadolo maduong'. To Simon Petro ne pod ochung' e laru kanyo, kaoyo mach. Omiyo jomoko mane ni kanyo nopenje niya,
"Donge in achiel kuom jopuonjre ng'atni?"
To Petro nokwer ni,
"Oyo, ok an."
Ng'at achiel kuom jotich jadolo maduong', ma wat ng'at mane Petro ochadho ite cha, nopenjo Petro niya,
"Donge nenda ne ni kode puodho kucha?"
To Petro nochako kwer ni,
"Oyo."
Eka gikanyo nothuon gweno nokok. Ne gigolo Yesu e dala Kayafa, mi gitero e od bura mar ruoth. Ne en okinyi mang'ich, to Joyahudi ne ok odonjo e odno, nikech ne ok gidwar bedo mogak, madimon gichamo Pasaka. Kuom mano, Pilato nowuok irgi oko, mopenjogi niya,
"Wach ang'o ma udonjo nigo ng'atni?"
To ne gidwoke ni,
"Kada bed ni ng'atni ok jaketho, to da ok wakele e nyimi."
Pilato nowacho nigi niya,
"Ara, kawe uru mondo udhi ng'adne bura uwegi kaka chiku dwaro.
To Joyahudi nowachone niya,
wan ok oyienwa ng'ado ni ng'ato buch tho.
Mano notimore mondo weche mane Yesu osewacho kokoro kit thone ochopi. Pilato nodok e od bura mi oluongo Yesu kendo openje niya,
in e ruodh Joyahudi koso?
To Yesu nodwoke kapenje ni,
in iwuon ema ipenja kamano, koso jomoko ema oseloso ni kuoma?
Pilato to nodwoke niya,
iparo ni an Joyahudi koso? Donge jogi jodolo madongo ema osekelie nyima? Nyisa ane gima isetimo.
Yesu nodwoke ni,
lochna ok en mar pinyni. Kadani en mar pinyni, to joga do kedo mondo kiketa e lwet Joyahudi. Ooyo, lochna ok mar pinyni.
Eka Pilato nowachone ni,
kara in ruoth?
To Yesu nodwoke ni,
in ema iwacho ni an ruoth. Anto ne onyuola mi abiro e piny mana ni mondo awuo gi ji kuom adiera. Ng'ato ka ng'ato man gi adiera kuome to winjo duonda.
To Pilato nopenje ni,
adiera to ang'o?
Kane Pilato osepenjo Yesu kamano, nochako wuok oko ir Joyahudi mowacho nigi niya,
an ok aneno ketho kuome. To nitie timo moro mawacho ni onego agonynu ng'ato achiel chieng' Pasaka ka chieng' Pasaka. Donge udwaro ni mondo agonynu ruodh Joyahudi?
To ne gidwoke matek ni,
ooyo, ok wadwar chari, to gonywa mana Baraba.
Baraba no to ne jamecho.